Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Clément no tsaroana amin'izao 20 ny volana novembre izao dia faly miarahaban'ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Clément ary izahay. Teraka tao Roma i Masinda Clément, niaina tamin'ny taonjato voalohany izy. Panankarena, nahita fianarana ary nafanafota ny fitadiavana ny marina, ka taony fivavahana kristiana no nazahoany fahafapo amin'izay nilain'ny sainy sy ny fanahiny. Tsy hoe kristianina fotsiny izy fa nandimby an'ireo apôstoly mihitsy tamin'ny fitorianany evanjely. Ary Masinda Paoly eo amin'ny taratasy nosoratana ho an'ny Filipianina dia mampatsiahy ny asan'i Clément, dia nanome toky fa ho voasoratra ao amin'ny bokyny fiainana ny anarany. Io fifandraisan'i Clément tamin'ny apôstôly io sy ny hafanampo no an'ny finoana no niantsoana azy hoe olon'ny asa fitoriana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
I Masinda Clément no mpandimby fahatelo any Masinda Pierre, nanomboka ny taona 150 ka hatramin'ny 100, izany hoe taoarina ny Papa Lin sy Papa Kle. Izy izany no Papa fahaefatra. Nahitany ny rodanana sy ny fahafatesany Neron izy. Teo ihany koa ny fandraisana sy ny fahavoazany Jerosalema. Tamin'ny fotoana nanjakany ny ampeora Vespasien no nentina tamin'ny fitsarany Clément, ary ninoninona valiteny nandritra ny fanadiadiana dia mazava ny faniriny ampeorora. Ny anoloran'i Clément sorona eo amin'Andriamanitry ny Sampy na Alefasistany any Kersonaise. Akory ny hafaliany ny oana tamin'ireo kristianina marobe tany Antsistany. Nefa hoy izy hoe tsy mendrika izao fahasoavana lehibe nataon'Andriamanitra izao Matetika no tsy nahazy rano i Clément sy ireo kristianina Antsistany namany, nefa ny asa mafy ka voatery tsy maintsy mankarany lavitra be. Natoky tanteraka an'Andriamanitra izy ka hoy izy tamin'ireo kristianina hoe hivavaka amin'ny tompo isika izay manome loharano mipotra avy amin'ny vato ho avy anampitsika izy. Dia nivavaka izy ireo, nasandrany ny masina ary nahita teo amin'ny vohitra iray ondry fotsy toy ny fanala, ary teo amin'ny tongotro havanana no nanondro ny loharano no boiboika tampoka. Nanomboka teo dia nahazo rano be dia be izy ireo. Nisy akony tao an-tanàna izany fahagagana izany ka nitombo ireo olona mibebaka. Teo ihany koa ny fiangonana nahorony, ary taorina kelin'izay dia potika tanteraka ny fanompotsampy. Hita amin'ny asa soratra napetran'ireo tsanganana maneo ny iraka nataony. Tamin'ny fotoana nanjakan'ny Trajan moa i Clément, taorina izy natao sisy tany 20 taona, dia nenjehina noho ny hafanampo sy ny fahombiazany ka natsipita ny naty ranomasina ary nasiana vatofantsoka ny vozony tamin'izany. Tonga nivavaka teo an-dranomasina ny kristianina, ka rehefa nisintona ny ranomasina dia niseho tamin'izy ireo ny vatan'ity martiry ary ny chapelle vita marbre nahorin'ny anjely ka tao amin'izany no nitoeran'izany vatany martiry izany. Nataon'ireo tatsambo olomasina mpiaro azy moa ny Masinda Clément.
Fantatrao ve fa
ny hoe Clément dia avy amin'ny fiteny latinina hoe clemens, midika hoe mamindra fo. Nitoetran'ireo Clément dia olona miasa sampilaminana sy mirindra, miadana ihany koa izy rehefa vita tsara izay atao. Tia mitoetra irery ireo Clément, manatalenta izy, marina ka azo atokisana. mankahala ny risirisy ny zavatra tsy mandeha amin'ny lala mahitsy a iry hoe klima. De irarinay ho to aminareo Clément a izany toetra tsara ny tany saina rehetra teo izany, ary mba hanahaka n'ilay olomasina entinareo anarana ihany koa ny afanapo ananareo amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. De tsy adinona ihany koa ny mirary soa ho ampoky ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo teraka ny 23 novambra.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.